армысыздар ардақты ағайын, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында Астанада тәуелсіздік тағлыматтық айтыс өткендігі белгілі. Ал енді осы айтысқа қатысқан 26 ақынның айтыстарын сіздер Азаттық толқынынан апта сайын тыңдай алатын боласыздар. Айтысты азаттықтан іздеңіз, қымбатты тыңдарман. Сахнада айтыстардың ұйымдастырушысы ақын Жүрсін Ерман.
Қазір ортаға сахнаның төріне біздің айтысымыздың жарым жұлдызы Сара Тоқтамысова шығады. Сарамен айтысатын айтыстың арыстаны Бегарыс Шойбеков. Ескерту, бұлар енді жалпы қыз бен жігіттің дәстүрлі айтысын айтысады. Бірақ әрине тәуелсіздік тақырыбында сыналап арасына қосып отырады үміттенем.
Жолы жолда сеніммен көсілеміз деп кеңіннен шой бекіпті жеңсек деп біраз ақындар шүйілді. Біздегеніміз бар болып көздегеніміз дәл келіп басқасын қайдам айтыстың келлер маған бұйырды. Өлеңмен қару кезенген үйренген жау ғой ежелден бұл келлерменен айтысу өзіміз үшін тиімді. Шама неге қадалдың, өзіңе таныс адаммын, сарағыз келді қасыңа қопаратығын қиырды. Айтыс бағалы көп болды, ашытайым бір мұйыңды, дұрыстап жауап бер алмай, жас келіншекке ер алмай, айтыстың кәрі қасқыры таба алмай қалма ой үйіңді.
Бағамды өнеріме айқай аға, айыппен орын алдым төрден мен де аламан сайыс болды ау мына додан атағы кетеді ғой жерден жерге шабайын тұяғымды тасқа тіреп қиқулап жанкүйерлер жел бергенде маңдайымнан сипайдың ел аман ба майданына айтсың мен келгенде қайыра сәлем берсем қате болмас кешегі көрмеген мен көргендерге бүгін қайтып сұрапыл болады не үміттерін үкілеп келгендерге айқай аға қой десе келушілер тыйылған ба шайырлар жетті сонау қиырдан да жүрегіміз дүрсілдеп кетті кеше біз жеребе тартуға жиылғанда бар екен осы айтыста қос келіншек жұптаңдау қиын болдау қиындан да біреуі соның маған бұйырыпты қыздарға осыншалық сыйым бар ма құдайдың мұнысына шүкіршілік тісің тис деген ғой бұйырғанға айқай аға Сараның айтқан сөзі санада тұр ағаңа қысық көздеп қарама құр қарағым сені көріп сенесің бе жанарым ботадай боп бара жатыр алдыңда сөз бастадым дүрдей бүгін үмітті сен болмасаң үрлейді күн дүркіреп жұртта саған қол соқпайды күркіреп сөйлемесең күндей бүгін жамағат жағдайымды айтсам саған біраздан бері шындап күлмей жүрмін күлмей жүрген себебім ағайындар бір қалыпты тіршілік сүрмей жүрмін қазылар келіншекпен жұптастырып рахмет көңілімді гүлдей қылдың үйдегі келіншегім жас босанып отауына оңаша кірмей жүрмін екі көзім қарайып содан бері кімге соқтығарымды білмей жүрмін айқай аға сайыстан домбыра алып келетінмін келелі сөз айтпасам неге отырмын қазағымның міндетшіл мінезімен таңғасым тәңірден деп тоқ отырмын түскі асты той егесі бергеннен соң тойған қозы секілді боп отырмын айтыстан соң банкетке бара алмаймын мен басқа мақсатпенен кеп отырмын жатарда жеңіл тамақ жақсы деуші еді кешкі асқа сені жесем деп отырмын айқай аға
шынымен аға қандайсың көзіңді бізден алмайсың ашығып жүрген адырдың аш бөрісінен аумайсың қырық шақырым үйіңнен ұзай салысымен бойдақ боп өзіңді өзің алдайсың әйелім босанып ет деп сөзіңді қалай жалғайсың отауына кіре алмай қиналып жүрсең қайтейін несіне маған даулайсың аузыңның суын ағызбай бір тоқал неге алмайсың белді бек арыс едің ғой шетінен шертіп таңдайсың қутыңдай берме сараға бәрібір ұзақ бармайсың кеш тасқа сені жеймін деп ойпырмай қалай заулайсың сөзіңе көне салардай сен мені кім деп ойлайсың түріңе жаным ашып тұр қиын боп жүр деп қоймайсың қырық күн қамап қорада жем бермей қойған ой қойдайсың жөніңе отыр ағатай лайламай тұнық сезімді аңсап жүргеннен саумысың баяғы бойдақ кезіңді біреудікі біреуге айдай болып алатын болсам, оюп алар эм көзіңді. Төбеңе тіреп қолыңды, қоярсың сосын безуді. Босатпай қолын жұмыстан шығармас едім уыстан, қылпылдап қолда тұрмайтын бегарыс дейтін ой көзірді. Жырымның төксем жауынын, тоқтатар бүгін кім мені? Әдептен енді озбайық, тақырыпты да қозғайық, дұрыс қой елдің білгені. Жырымның төксем жауынын, боратсам ойдың дауылын, тоқтатар ағас кім сені? Тарих боп қалған тастарға, сыймайтын тоғыз дастанға, қарасам қайсар қазақтың тарихы қиын күрделі. Егемен елміз дегенмен, беріш боп қатқан кеудеңнен, өткеннің өшпес сүрлеуі, есіңмен кетпес өзгенің, өзектен кеуіп күлгені. Алаш орданы құлатып, арыстарымды жылатып, Сталин дейтін жауыздың мойнына келіп мінгені. Жақсыларыңды жалмады, аша тұяғын қалмады, Галашчокиндей без бүйрек, басшы боп елде жүргілі. Табанда көлік жүргізді, даланның бәрін тілгізді, Хрущевтің да үндеуі, тоямыз дедік ағланға, астығым толып қамбанда. Брежневтің атын білгелі, елімді салды елгіге, Горбачевтің да үндеуі, өздері өліп кеткенмен, өлмейді өткен күндері. Аллаға шүгір ал енді, азаттығың бар мақтанар, ата заңың бар ақталар, еліміз қайта гүл деді. 19 жылдай боп қапты, қазаққа шырай кіргелі, адаспай басып адыммын, тереңге жайып тамырын, тәуелсіз Қазақстаным тек қана басын ой ілгері. Арыстан туған алашым, белгісі болған көк бөрі, бөрідей жортқан бабамның басынан нелер өтпеді. Тәуелсіз Қазақстаным, бек туыңды биік ұстадың, Азияның барысы таниды шетелдеп сені. Шырқырап шығып шыбынжан, жел 90-да қырылған, маңдайдағы жұлдызың, ұрандаған ұлғызың, қыршын кетеміз деп беді. Төгілген жасы анамның, төгілген қаны бабамның, тұғырлы тәуелсіздігім, ғұмырлы тәуелсіздігім өзінен өзі кеппеді. Жыр керіп көңіл арнасын, көк аспанға самғасын, көңілімнің көк кептері қарашасына қарасын, арашасына жарасын елімнің төре беттері. Шетелде жүрген қамығып, отанға қайтсын ағылып, қандастарымыз шеттегі, талайы бөлі қазақпыз, атты бөліндей азақпыз. Сыймайтын қазақ көппеді, ұлыстың ұлы тойында, әр қазақ қойсын өкпені. Жар бола берсін қазаққа, жаратқан Раббым ой көктегі. Мағана айтқан сөзіңе, жөнім жоқ сірә бағынар, өйткені ақын сараның жаннан да қымбат ары бар. Сүтімен сіңген ананың тәлімнің қатал заңы бар, қисая қоймас оп-оңай қыз едік қырық жаны бар. Жігіттерді де білеміз, тайлағы да бар нары бар, мықтылығы бар мың түрлі, жауға шапса бәрін ар. Сол мықтылыққа татитын бір осал жері тағы бар. Көзіне бөтен көрінсе, көк жалғастырдай қағынар. Ал енді не демекшісіз, айланың сізде бәрі бар. Қандай қулыққа салсаң да сарадан жауап ой табылар.
Саражан қайдағыны тізбеледің, айтайын өлең болса іздегенің. Алысқа шабатығын жан болсаң да, ағысқа қарсы дұрыс жүзбегенің. Мен сенен қаймықпаймын деп қоясың, бойыңда күші бардай жүзгеменің. Қыздардың қырық жаны бар деймісің, айтатын сөзім дайын сіздеме сізге менің. Қыздардың қырық жанын қайтарармыз, итжанды еркек қой біздегенің. Айқай ақыл, саражан сахнада жайнап отыр, бұлбұлдай жұрт алдында сайрап отыр. Ағаңа неге тоқтайсың? тоқал алмай, басымды менің неге байлап отыр? Мен болсам көзімді ойып алар ем деп, өзінше жеңіс тойын тойлап отыр. Ал Астанада отырып ауылдағы кенжегімді өзіме қайрап отыр. Ол да мені аяйын деп отқан жоқ, баласы қол аяғын байлап отыр. Алаң боп жолда жүрген күйеуіне амал жоқ, үйде соры қайнап отыр. Айқай аға, ай сара қыз қарап тұрсам тыңайыпты, әзілді ауыр алмай шынайы ұқты. Қазақтың сен секілді арулары қандай құрмет болса да лайықты. Қазақтың қыздары мен анасының Алладан амандығын сұрайықшы. Бұл сөзім жалған емес, анық шықты, көз көргендей көңілім қанып шықты. Кешегі сұм соғыста әлия мен мәншікті жер дүние танып шықты. Тылда қалған аналар 5 жыл бойы бүкіл совет әскерін бағып шықты. Отанына қызмет жасап жүріп, ошағының отында жағып шықты. Кешегі 90-да жаны жалын, әзеттер шаршы топты жарып шықты. Ел болып егемендік алғанда да халықтың нанға зарығып нарық шықты. Еркектер ешкі алмай жүрген кезде әйелдер талай жерге барып шықты. Нарықтан да біздерді хабар қалып, қазақтың аналары алып шықты. Айқай аға, бастауы ізгіліктің иманда тұр, осыған бүкіл халық иланда қыр. Мемлекет аналарды құрметтеп жүр, бір гүлмен алдай салмай мейрамда құр. Он емес 7 бала тапқанға да елбасы алтын алқа сыйлап жатыр. Біраз адам осыған қанаттанып, етек жеңін қымтанып сирап жатыр. Алтынымыз далаға кетпесін деп, даладағы балдарын жинап жатыр. Айқай ай құрмысың мені тағы сілкейін деп, өзіңнің қос қолыңды жұлқиын деп, жүрсін ағам сен жайлы жазған екен, ақындық арының бір түйін деп. Сөйлеп кетсе аузына су толады, айтса оны жеу тым қиын деп. Ақынның аузын баққан қандай қиын, еңбегін кететіндей бір тиын боп, екі ұртыңа су жинап жатырмысың, бекарыстың бетіне бір күйін деп. Айқай
дүлдүлдігімді көрсетсем, жүрістен қалай танармын? Қиғырлық көрсетпесеңдер, қылтылдаған қызыл тіл шабатын жерін табармын. Су толады деп аузыңа, екі ұртымызға қадалдың. Ол рас, жүрсін ағамыз бір сұхбатында мақтапты, ағатай сенің мініңізді ақтауға әркез жарармын. Арынды қыздың бір едім, таға қоймасың маған мін. Бойымда қызба қаным бар, қабам байдай бабамның, бопай мен қызай анамның. Тізгінді қақсам қаттырақ, аузымнан өлең атқылап, қытымыр қыста ысқырға қызыл өңеш желдей борармын. Борасам бұлттай жол кезіп, хан тәңірден ауармын. Ұлы тауға қонармын, ақ бата алып халықтан, өлеңге жұртын жарытқан, өздерің білер сараңмын. Бір Алла өзі жан болса, тілменен жағым сау болса, ерке жиренде еркелеп кермеңді кесіп қалармын. Әдемілігін мақтаған, демілігін сақтаған әйелдерді мақтаған бейгарыс ердің марқасы, нар жігіттерсіз марғасқа толар ма елдің ортасы? Қақ жарып шешім шығарған қарағайлардан құралған қазылардың да алқасы. Бір нәзік жанды болсын деп, оңай гүл ханым келсін деп, ол да бір мәрттік қолқасы. Әйелдер нәзік гүл болса, ерлерім қорған қалқасы. Желдің өтінен жасынмай, біз шалқып жүрсек осылай, ол да сайдың тасындай азаматтардың ой арқасы. Махамбетше жырласам, мен едім, мен едім, қай халықтан кем едім, көш башшысы бар көреген қазақтай ұлы елімнің жарқын бола шағына имандай кәміл ой сенемін. Бегарыс ақын жалғай бер, күш берсін Алла жағыңа, мына халықтың айбынын асқақтатқан е тағы да. Алтын алқаны айттың ғой ағыннан бүгін жарылла, ол алтын алқа бұйырсын сенің де алған жарыңа. Ырыспенен ынтымақ, бірлікпенен береке серік болсын әрдайым бармақтай ғана бағыңа. Ұлдарың болсын арландай, қыздарың болсын аймаңдай, қазақтың тартқан қанына сен келгенде алыстан құлын тайдай жарысқан әкелеп келіп секірсін мойныңа бәрі ой жабыла.
Тілегі сара қыздың тойға дайын, мен оны жат пікір деп ойламайын. Ағасына жаудырған ақ тілегін әдемі келіншекке сай болайын. Шолпыңнан бұрымыңнан айналайын, қоңқиған мұрныңнан айналайын. Ай-ай-ай, ай-ай, ойыңды қабағыңнан білемін мен. Арманның ұшпасыншы тілегін, көрсеттің сүйеріңді қалың елді. Шырылдап жұдырықтай жүрегің мен, екеуміз бір арнамен кете берсін, жұртбарда жалығар деп білемін мен. Ел жайлы бір екі ауыз мен дайтайын, жұртшылық үзбесінші күдерінгем. Біз қазақ әуелден ақ байрақ дедік, атынан атыр көрдей айбат дедік. Атымыздан бір сәтте атып ұрды, дарс деген кеше жайлап келіп, ағанып сойымыз деп әкімдер жүр, баланы алдағандай қаймақ беріп. Қаланың бір көшесін жабады олар, елде жоқ бір нәрсені ойлап кел, өтіріктен жәрменке өткізеді, базардағы халықты айдап келіп. Біздерде ет арзан деп мақтанады, өлуге дайын тұрған қойдап келіп. Жалдамалы журналист жазады оны, отырған соң аузына шайнап беріп. Дағдарыстан шыққанда біз осылай көз бояп шығамыз деп ойлап келіп. Жаратқан ием өзің жар бола көр, менің барған халқыма қайрат беріп. Айқаяға бостандық жайлы болсын толғанып, халыққа тисе болды қолға бысын. Тәуелсіздік дегенді бізге құдай берген жоқ аяқ асты қорлау үшін. Біз кейде сәл нәрсеге өкпелейміз, басымызға қиындық қонған үшін. Егемен боп тапқаным осы ма деп қорламай қазақтың ар намысын. Жер бетінде отансыз ұлыстар көп, шарқ шұғылалы таңдар үшін. Шығын жанын қиюға дайын олар, еркіндік аспанында самғау үшін. Ағайын азаттықты қадірлейік, кешегі асылдардың арман үшін. Қан кешіп талша мойны қылша болған баһадүр батырлар мен хандар үшін. Елі отанына орала алмай сүйегі шетте қалған жандар үшін. Құдайға мың қайтара тәубе дейік, тәуелсіз отанымыз болған үшін. Айқаяға мұндайда бой алдырсын күдіктерім, жалғайық жұртшылықтың үміттерін. Саражан сахнадағы қимылың мен қамсандырдың қазақтың жігіттерін. Түйемінген арудай шайқалдың деп аман жолдың айтқанын біліп дедің. Бүгінгі тербелісің басқаша ғой, күйіңді ауыстырып мініп дедің. Ейілің әтпақ болса күмістейін, ісіңді ұлықтайды ұлыс кейін. Саражан сөз аяғы болған кезде келеңсіз әңгімеге кіріспейін. Жақсатты болып жүрген талай жерге тәттәтті келіншекке тиіспейін. Мұқағали ағаңдай еміреніп келші қалқам шашыңнан иіскейін. Айқаяға
қазылар алқасы, бұл жыр сайысын бастаған Сара Тоқтамысова 1-9-2-9-4-9-3-10-67 Бегарыс Шойбеков Түркістан 1-9-6-10-69
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio